Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, як Юлія Мендель прокоментувала переговори Зеленського з чоловіком, який захопив заручників у Луцьку.
Для нього дуже важливо було зрозуміти, що хоче ця людина, який його психологічний портрет.
Директор Інституту світової політики Євген Магда про реакції президента на події у Луцьку.
Ще коли тривала драма в Луцьку, вже російські пропагандисти, зокрема пані Скабєєва, почала маніпулювати на тему, чому одних, кого називають терористами, з ними президент Зеленський веде прямі переговори, а інших, кого називають терористами, вона має на увазі представників так званих ДНР та ЛНР, ігнорують.
А міністр культури Олександр Ткаченко прокоментує сюжет на «1+1», коли він був генеральним продюсером цього каналу, про брата Петра Порошенка.
Всі пам'ятають один нюанс, який стався за час виборчої кампанії. Так, він контроверсійний, неоднозначний, але це один нюанс.
Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Вранці 21 липня у Луцьку, у центрі міста, на театральному майдані, озброєний невідомий узяв у заручники пасажирів рейсового автобуса «Берестечко-Краснилівка». Нападник сам повідомив поліції про захоплення і заявив, що у нього є автоматична зброя та гранати. Президент України Володимир Зеленський виконав одну з вимог – зловмисника. Він записав коротке відео, в якому російською мовою закликав дивитися фільм «Земляни». Невдовзі після цього Кривош, так звали нападника, здався правоохоронцям. Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у прямому ефірі «Радіо Свобода» розповіла, як голова держави зважився на перемови із зловмисником у Луцьку. Почуємо уривок цього інтерв'ю.
Як взагалі у президента з'явилася ідея здійснити цей дзвінок? Це було його особисте рішення? Чи все-таки це рішення визріло в результаті консультації з представниками спецслужб, наприклад? Коли вже дійсно дійшли до висновку, що більше абсолютно ніяке рішення не може допомогти, використали всі можливі варіанти і залишається лише дзвінок президента?
Президент тримав до контролю насправді ситуацію від самого ранку. Тобто, звісно, ці моменти публічні, коли він звертався через соціальні мережі чи звертався за допомогою медіа, це лише частини тієї роботи, які проводив президент впродовж дня. І консультації з правоохоронцями, консультації зі спецслужбами почалися з самого початку. Тому що під час прийому президентки Швейцарії відбувалися постійні перерви для того, щоб уточнювати, як розвивається ситуація. Володимир Олександрович одразу отримав всю інформацію про те, ким був цей Максим, який називався Плохой, да? Він мав довідки уже всередині дня і постійно вони поновлювалися. Для нього дуже важливо було зрозуміти, що хоче ця людина, який його психологічний портрет, тому що ця стратегія діяльності, яка відбувалася, була спрямована на те, щоб врятувати життя людей. І насправді розглядалася не одна версія, розглядалося кілька версій, що можна зробити. І дуже важко було виходити з ситуації, з якою з інформацією, тому що будь-яка інформація могла бути дуже чутливою, могла вплинути на людину там, могла вплинути на цього чоловіка і, звісно, могла нашкодити людям. Тому весь день тривала процедура обміну інформацією, постійно змінювалися, от гнучко підходили до варіантів, які можливі. І коли ввечері було прийнято рішення зробити цей запис, то так, Володимир Олександрович прийняв це рішення сам, так само, як він і приймав усі рішення з огляду на те, яка інформація надходила і як розвивалися взагалі події, і це була домовленість.
Юля, скажіть, будь ласка, а чи готовий Офіс Президента до того, що в подальшому будь-який зловмисник, ми зараз навіть не говоримо про такий серйозний тероризм в розумінні, повному розумінні цього слова, хвора людина так з психічними розладами, або якийсь там фанатик-одинак, або група людей, тобто, що справді Офіс Президента, як, знаєте, зараз кажуть, відкрив ящик Пандори, і тепер це стане звичкою дзвонити і щось вимагати у президента. Чи готові до такого повороту в офісі президента?
Розумієте, кожен конкретний випадок потрібно розглядати окремо і потрібно враховувати усі обставини того тих випадків, які можуть статися. В даному випадку уся стратегія знову-таки прораховувала ризики і була спрямована на те, щоб врятувати людей. Як бачите, це вдалося, і це вдалося завдяки прямому контакту президента, завдяки його діям і завдяки тому, як він приймав рішення. Ми насправді дуже раді, дуже втішені, що люди залишилися неушкодженими, здоровими, і що вони змогли зустрітися зі своїми рідними.
Це була речниця президента Зеленського Юлія Мендель. У цьому ж прямому ефірі на запитання моєї колеги Власти Лазур на тему реакції президента на події в Луцьку відповідав Євген Магда, директор Інституту світової політики. Ми послухаємо уривок цієї розмови.
Хочу процитувати частину вашого допису, який ви зробили в соціальній мережі Facebook. Ви написали: Володимир Зеленський став першим у новітній історії керівником держави, який виконав вимоги терориста, засвідчивши тим самим відсутність системи антитерору в Україні. Ну, по-перше,
так, це правда.
Так, це ваші слова. По-перше, також чекаємо на суд. Правда, ми не знаємо до кінця, чи це терорист.
Звичайно, але з огляду на ту ситуацію, яка була, я ж давав не юридичну кваліфікацію, а як дописувач у Фейсбуці, як історик за освітою, я написав, що мені невідомо про інші випадки подібні, і вважаю, що це дуже серйозна помилка з боку українського президента.
Як ця помилка, якщо з вашої точки зору це помилка, як, де і за яких обставин ця помилка може нам аукнутися на міжнародній арені, чи, можливо, на рейтингах влади, чи взагалі, яким чином це може відобразитися для України, для її суспільства?
Відлуння почалося ще, коли тривала драма в Луцьку, вже російські пропагандисти, зокрема пані Скабєєва, почала маніпулювати на тему, чому одних, кого називають терористами, з ними президент Зеленський веде прямі переговори, а інших, кого називають терористами, вона має на увазі представників так званих ДНР та ЛНР, ігнорують. Тобто я думаю, що з одного боку Росія почне говорити, вона, власне, про це говорить протягом тривалого часу, про необхідність прямих переговорів Києва з Донецьком та Луганськом, а з іншого боку, я думаю, що буде достатньо велика кількість західних путін-ферштейерів, які будуть Україну так само закликати до переговорів з так званими ДНР та ЛНР під приводом, що ви ж говорили з терористом, то чому б не говорити і далі? Тут західна політика працює за прецедентним правом, і нічого дивного в цьому, на жаль, не буде.
А чи не думаєте ви, от я просто тут виступлю як не те, щоб як захисниця Володимира Зеленського, а просто хочу навести тези, скажімо, народних депутатів від «Слуги народу», так, і прихильників Володимира Зеленського. Вони говорять про те, що не треба співставляти там заяви, можливо, психічно хворої людини, можливо, ми ще це не знаємо, там зі справжніми заявами там справжніх терористів. Мовляв, це була зовсім таке, ну, маленьке прохання, воно було не агресивне, він не просив грошей або вертольотів, або літаків, або ще чогось. Просто маленька фраза, за яку вийшли всі живими, здоровими з того автобуса. Ну, не впала ж корона, не впала. А чому ні? От давайте роз'яснимо це.
Ця проблема в прецедентах. Тобто, якщо один раз людина, як я вже зауважив, вперше в історії йде на поступки людині, яка за формальними ознаками може підпадати під терориста, то дасть гарантію, що таких впливів не буде в подальшому. Ніхто. Це раз. По-друге, ми вже сьомий рік ведемо гібридну війну з Росією, а у нас, виявляється, може лише МВС опікуватись проблемою протидії терористу, а ніяк не підрозділ Альфа. Ну, це окрема пісня, її треба заспівати, я думаю, в умовах більшого часу. Ну, і, звичайно, я думаю, що проблема в тому, що Офіс Президента абсолютно проігнорував той факт, що проросійські телеграм-канали і російські медіа дуже активно підхопили цю тему і, відповідно, будуть її використовувати у власних інтересах. Ні, якщо Зеленський збирається в такий спосіб шукати порозуміння стосовно регулювання на Донбасі, то це його політична відповідальність. Але я думаю, що він має розуміти, що далеко не всі громадяни України можуть поділяти подібні підходи.
Добре, а з вашої точки зору, як мав вчинити президент?
Він проводив зустрічі зі своєю швейцарською колегою. У нього був формальний привід взагалі не виходити на зв'язок. Це раз. По-друге, він міг зробити трошки складнішу комбінацію і зробити, так би мовити, випуск новин виключно для Максима Плахова, назвемо його так. Тобто це технічно також можливо, і мені дивно, що люди, які зняли серіал «Слуга народу», не знайшли таку можливість. Тобто таке враження, що після обрання Володимира Зеленського президентом всі ті інформаційні навички, які його команда продемонструвала і під час власне створення серіалу «Слуга народу», і під час функціонування 95-го кварталу, вони наче кудись зникли. Таке враження, що люди, які працювали раніше з Зеленським, тепер з ним не працюють. Хоча насправді це не так, адже вони зараз працюють в топ-менеджменті Офісу президента.
Ми знаємо дуже багато прикладів, коли Володимир Зеленський зберігав мовчання і його цькували, і казали, от він мовчить, от відбуваються такі важливі в країні речі, а президент мовчить. От уявімо, якби він змовчав, напевно, знайшлися би дуже багато критиків, які би його критикували і за мовчання.
Так, звичайно, але тепер Андрій Єрмак в Фейсбуці написав, що президент готовий на все для того, щоб рятувати життя своїх громадян. За дивним збігом обставин, попереднього тижня президент теж взяв під особистий контроль долю українського морпіха, який кілька діб помирав в сірій зоні під Маріуполем. І тоді, виявляється, Володимир Зеленський не був готовий піти на все. А коли достатньо було записати 6-секундне відео, то Володимир Зеленський зумів піти на все. Знаєте, громадяни України мають багато чеснот і недоліків, але в них є одна риса. Вони є набагато розумнішими, ніж їх вважають окремі політики. І це масове явище, а не індивідуальне.
Я просто згадала теракти в Росії, там Беслан, Норд-Ост. І якщо ви пам'ятаєте, можливо, знаєте, що одна з таких, що закидають Володимиру Путіну, це його мовчання. Він дистанціювався і виходив там на зв'язок на другий, на третій чи якийсь там день після того, як стався теракт. Можливо, Володимир Зеленський хотів продемонструвати абсолютно там інший підхід до таких подій в своїй країні.
Я думаю, що він хотів бути схожий на іншого Володимира Леніна, самого чоловічного із людей, як казали в радянській ідеології, в радянській ідеологічній моделі. Наскільки йому це вдалося, рейтинги за 2-3 тижні, звичайно, покажуть. Я просто кажу так, мені не дуже подобається, коли державна політика визначається тим, наскільки яскравим президентом є людина, яка публічно стверджувала, що вона балотується на один єдиний президентський термін.
Це був директор Інституту світової політики Євген Магда у прямому ефірі Радіо Свобода. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що не хоче більше повертатися до обговорення сюжету, котрий вийшов на каналі 1+1 торік у розпал президентської кампанії. 23 березня, нагадаю, в програмі «Українські сенсації» на телеканалі 1+1 журналісти розповіли про можливу причетність Петра Порошенка до замовних убивств, зокрема до смерті рідного брата. Вони перейшли межу. Так, тоді прокоментував Петро Порошенко. Прес-служба його не відповіла на запит Радіо Свобода, чи подав він до суду. А чільний представник каналу 1+1 сказав тоді, що такого позову не було. Натомість нині Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода запропонував поговорити про медіа-середовище, з яким ми маємо справу зараз. Послухаємо уривок із цієї розмови міністра культури із моєю колегою Властою Лазур.
Ви знаєте, як в історії з хештегом «Мандруй Україною», так і в історії з речами, які відбувалися на плюсах. Я ж немногорукішива, я не можу встигнути за всім і давати всі ідеї. Стосовно цього питання, яке мені повторюють практично кожного разу, я б хотів повернутися до того, що роблять так звані канали Порошенківського пулу сьогодні. Чомусь питань стосовно їхньої партійної належності і те, що вони собі там дозволяють, мало в кого виникають. Зате всі пам'ятають один нюанс, який стався за час виборчої кампанії. Так, він контроверсійний, неоднозначний, але це один нюанс. Давайте поговоримо про те, яким чином і з якою медіа-середовищем ми маємо справу зараз. Чому про це один нюанс згадую? Тому що насправді він був єдиний. Більше нічого такого не було. І там була точка зору людини, яку цитували з приводу цієї інформації. І повертатися знову до цієї історії не хочу.
Так, є якісь певні речі, які супроводжують людину протягом всього її
життя. Рівна в глазу не увідать.
Повертаючись до закону про медіа, поправте мене, якщо це не так, він передбачає 90% присутності української мови в ефірах. Правильно? І на регіональному рівні 80%.
Я думаю, що там була якась пряма цитата з закону про мову.
І от знову-таки там наші глядачі у вас запитують, як ви бачите просування українських пісень, фільмів, українського контенту на українському телебаченні? Як Міністерство культури, напевно, буде цьому сприяти?
Після 2014 року плюси, я особисто, були послідовними прихильниками того, щоб української мови в українському ефірі ставало більше. Це стосується як радіо, так і телебачення, тому що просувати українські наративи можна в першу чергу українською мовою. Для цього потрібно надавати поштовх для розвитку українських серіалів українською мовою, з українськими історіями, українських фільмів і багато чого, що стосується книжок, видання книжок українською мовою. І це, напевно, одне з найголовніших завдань для міністерства – надавати сприяння і допомагати в розвитку таких ініціатив. Тому я ставлюся дуже позитивно.
Ну, наприклад, чому в Україні немає якоїсь такої площадки, не так скажу, може смішно, там якийсь Netflix, так, від Міністерства культури, де би споживачі могли дивитися всі продукти українською мовою. Там дуже багато фільмів, про які ми говоримо, які, може, хтось бачив в кінотеатрах, а насправді вони недоступні для українського глядача. Їх показують на фестивалях або ще десь.
Ми збираємося оновити, так мовити, цифрову спроможність міністерства і створити сайт. Ну, тому що на сьогоднішній момент те, що ми бачимо, немає реєстру культурної спадщини, наприклад. Це насправді дуже прикро, тому що це б дозволило не тільки побачити, яким чином і що ми маємо насправді, але й набагато спростити всі ці дозволи, які видає досі міністерство. Не існує сайту, на якому могли зайти і подивитися ті відео прекрасні, які я вже бачив, які існують в наших ансамблів, театрів, записи тощо. Ми хочемо це створити так, щоб тицнувши одну кнопочку, можна було побачити все те, що є, має бути надбанням для громадськості. Там потрібно вирішити, крім технічного, ще питання очищення авторських прав. І я сподіваюся, що достатньо в недалекому майбутньому такий ресурс буде створений. Щодо можливості OTT-платформ, стосовно безкоштовного, я думаю, що цю ідею, яка обговорюється, ми і реалізуємо, в тому числі щодо фільмів, які виготовлялися за державний кошт.
А можете зараз так сходу порадити топ-5 українських фільмів, ну, останнього часу бажано, які ви дивилися і які би ви порадили глядачам?
Ну, я порадив «Кіборгів», «Чорний ворон», до якого я мав дотичність. Я вважаю дуже вдалим проєктом комерційним «Скажене весілля». Можна по-різному до нього ставитися з точки зору…
«Кіборги», «Чорний ворон», «Скажене весілля», дайте ще два.
І, напевно, я б порадив два серіали. «Підешева сім'я», який достатньо якісний. І, напевно, серіалів… Ну, «Вуйки» – непоганий серіал теж. «Великі Вуйки». «Вуйки». Це продовження «Москаля».
Ясно. Останнє.
Ми зараз перервемося і послухаємо трохи музики, а потім розповім вам у цьому подкасті, що відомо про можливий хакерський напад росіян на дослідницькі установи у США, Великій Британії та інших країнах. І ще багато цікавого. Розшифровка бортових самописців зі збитого над Тегераном українського літака «Боїнг» підтвердила спричинення катастрофи зовнішніми чинниками, так заявив у Твіттері заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Він повідомив, що офіційний Київ чекає іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня. Напередодні органи розслідування авіаційних інцидентів Франції, а також Канади, повідомили, що інформація з обох бортових реєстраторів українського пасажирського літака, збитого в Ірані на початку січня, повністю знята і здійснений її попередній аналіз. Що саме з'ясовано, наразі невідомо. В іранському суспільстві питання справедливості та відповідальності влади Ірану за збиття українського «Боїнга» не зникає. Хештег «Чому ви збили?», який адресується іранській владі, досі актуальний навіть під час пандемії коронавірусу. Чому катастрофа українського літака досі важлива для іранського суспільства? Про це розповідає Ханна Кавіані, журналістка іранської служби «Радіо Свобода».
Іран is still continuing to sort of Влада Ірану все ще продовжує йти досить вузькою стежкою у питаннях відшкодування збитків після катастрофи українського літака. Однак це їй не допомагає. Ми, журналісти, досі бачимо, що за цією історією уважно слідкують як мінімум дві категорії людей. Перша – це родини загиблих у катастрофі, які живуть поза межами Ірану. Вони мають доступ до вільного світу, вільної інформації і мають неабияку підтримку серед урядів країн, зокрема Канади, яка допомогла з першого ж дня після катастрофи. Ці родини мають платформи, аби виходити і вільно говорити про проблему. Вони проводять онлайн-кампанії, у них є веб-сторінка, вони намагаються робити усе, аби притягти владу Ірану до відповідальності за те, що сталося. Так само вони допомагають і родинам загиблих, які живуть в Ірані. Адже останні знаходяться під постійним тиском. Їх допитують, їм не дозволяють ставити запитання. І друга категорія – це суспільство всередині Ірану, яке було просто шоковане тим, що сталося. Навіть тоді, коли після катастрофи пройшло чимало часу і відбулися події, які шокували людей не менше. Скажімо, коронавірус чи економічна ситуація. Але чомусь громадська думка не відпускає цю історію зі збитим українським літаком. В Ірані нині гуляє хештег, який звучить як «Чому ви збили?». І цей хештег виходить в інформаційному просторі на перші місця, навіть коли мова йде про інші проблеми. Люди хочуть справедливості і аби влада понесла відповідальність. Чи вони змусять владу відповідати – це вже інше питання. Однак ці два аспекти дуже важливі, і саме вони є причиною того, що Іранська служба Радіо Свобода досі розповідає про цю історію кілька разів на тиждень.
Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що він абсолютно впевнений, що причетні до російських спецслужб хакери намагалися саботувати розробку вакцини від коронавірусу у Великій Британії, чи навіть вкрасти матеріали британських та інших західних науковців. Що ж відомо про можливий хакерський напад на дослідницькі установи у Сполучених Штатах, Великобританії та в інших країнах? Про це дізнавалася Тетяна Ворожко.
Білий Дім підтвердив, що Сполучені Штати тісно співпрацюють з урядами Канади та Великобританії після оприлюднення даних про російські хакерські атаки. Минулого четверга, 16 липня, Національний центр кібербезпеки Великобританії опублікував документ, в якому звинуватив Росію в кібератаках. With our US-Canadian
counterparts, we have also... Сьогодні разом із нашими колегами у США та Канаді ми чітко заявляємо і оприлюднюємо заяву, в якій вказуємо, що ми знаємо, що російські розвідувальні агентства здійснювали кібернапади на наші спроби розробити вакцину від коронавірусу, і це обурює.
У документі називається хакерська група, яка здійснювала атаки APT-29, також відома як Cozy Bear.
Ця група особливо відома своїми прихованими, дуже тихими шпигунськими діями. Вони здійснювали атаки на Державний департамент, Білий Дім, Національний демократичний комітет. Вони спеціалізуються на здобутті розвідданих найвищого гатунку.
Росія це звинувачення відкидає.
Ми не приймаємо ці звинувачення. Ми не знаємо, хто що намагався зламувати у Великобританії, але Росія точно ніяк до того не причетна.
Втім, експерти вказують на незвичайну детальність документу британської розвідки.
Британці разом із канадійцями та американцями оприлюднили цю інформацію у формі повного звіту. І більшість цього звіту надає конкретну інформацію, яка необхідна, щоб протистояти цьому зловмисному програмному забезпеченню. Вони оприлюднили код, що дуже незвично.
До того ж, говорить директор з Росії Центру аналізу європейської політики Брайан Вітмор, ці дії відповідають загальній російській зовнішній політиці.
Починаючи зі скандалу із допінгом, порушенням суверенітету України, використанням хімічної зброї на території Великобританії, факт, що Росія щось таке робить, мене не здивував.
Загалом кібершпигунство – поширена практика розвідувальних агентств навколо світу. У понеділок, 20 липня, група конгресменів-республіканців звернулася із публічним листом до президента США, вимагаючи запровадити санкції вже проти китайських хакерів за спробу викрасти дані про розробку вакцини та іншу інформацію.
Бар'єри для здійснення таких операцій є дуже низькими, як і ризики. Кібершпигунство навколо світу посилюється. І це метод, який дає можливість країнам до певної міри заперечувати причетність та уникати більш агресивної відповіді з боку Сполучених Штатів та партнерів.
Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шиф закликав президента Трампа відповісти на хакерські напади росіян.
Хотілося б сказати, що відповіддю буде демарш, подальші санкції та дискусія про перегляд наших двосторонніх відносин із росіянами. Але навряд чи це станеться до січня і лише у разі, якщо зміниться адміністрація.
Натомість представник консервативного інституту Клон Кітчен говорить, США відповідають, просто не про все можна розповісти.
Ми знаємо з публічних заяв, що кіберкомандування США, ЦРУ та інші агентства агресивно діють у напрямку, як вони це називають, активного захисту. І від лідерів цих агентств ми чули, що вони щоденно ведуть рукопашні бої онлайн з Росією, Китаєм та іншими країнами.
Ці атаки також є нагадуванням усім інституціям про важливість кібербезпеки, кажуть експерти.
Ми усі на цьому полі кібербою. Приватні організації, державні організації, приватні особи та уряди – усі вони є мішенями, і вони мають діяти із надзвичайною засторогою та практикувати кібергігієну, аби процвітати у цьому сучасному кіберсвіті.
Наразі немає інформації, що атаки російських хакерів могли зашкодити розробці вакцини.
Візові обмеження проти Кадирова, нові санкції проти Пригожина, можливість додаткових санкцій щодо Північного потоку-2. Чим пояснити останнє посилення санкційного режиму проти Кремля і наскільки ефективно США працюють у цьому питанні із європейцями? Думки експертів у Вашингтоні збирала Наталія Леонова.
В адміністрації США чітко розуміють, удар по найближчому оточенню Путіна – дієвий спосіб примусити Кремль переглянути свою агресивну політику, каже колишній заступник держсекретаря США Ден Фрід. Він є автором перших санкцій проти Пригожина, запроваджених ще за адміністрацією Обами у 2016-му.
Це був потужний крок Міністерства фінансів та адміністрації Трампа. Я знаю, що в адміністрації є хороші, пристойні люди, які намагаються робити правильні речі у зусиллях протистояти путінській агресії. Вперше санкції проти Пригожина ввела адміністрація Обами у 2016 році. Це було зроблено за його підтримку російської агресії в Україні. Ми знали, що він робив у Сирії. Ми знали, що він фінансував фабрику тролів, яка втрутилась у вибори у США у 2016 році. Він зробив багато поганого, але покарали ми його саме за його діяльність пов'язану з Україною.
Нинішня адміністрація послідовно посилює санкційну політику США проти путінської Росії, вважає колишній дипломат Ден Фрід.
Я дуже задоволений, що адміністрація Трампа продовжила цю політику. Неправда, що не було ніякого тиску на путінське оточення з боку адміністрації Трампа. Мені не дуже подобається дивне прихильне ставлення Трампа до Путіна. Мені це не подобається. Але є люди в адміністрації, які роблять правильні речі. І останній крок був прикладом цього.
У санкційний список проти мережі Пригожина потрапили 3 особи та 5 компаній, які допомагали олігарху обходити американські санкції. Все майно та майнові інтереси цих суб'єктів, які перебувають на території США, блокуватимуться. Резидентам США забороняється вести з ними бізнес. Крім того, блокуватимуть всі компанії, які на 50 та більше відсотків належать особам у санкційному списку.
Ці санкції дають змогу нарешті закрити прогалини у санкційному режимі США, якими він скористався. Санкції проти його компанії «Оболонок» у Таїланді, Судані, Гонконгу.
Одночасно з каральними заходами проти мережі Пригожина США оголосили про додаткові санкції проти компаній, пов'язаних з Північним потоком-2, на які покладається путінський режим для посилення свого впливу в регіоні. Кофі називає це узгодженою політикою всебічного тиску.
Таким чином США намагаються спричинити якомога більше тиску на Путіна та його режим. У Вашингтоні є розуміння того, що чим більше чинити тиску на оточення Путіна, тим більше тиску вони чинитимуть на нього.
Посилення санкцій проти компаній, пов'язаних з Північним потоком-2, тим не менш, навряд чи заблокує будівництво трубопроводу, каже Ден Фрід.
Те, що оголосив секретар Помпео, посилило тиск та вірогідність застосування санкцій, так що це був крок на ескалацію. Однак для мене не цілком очевидно, чи будуть Сполучені Штати застосовувати ці санкції.
Європейські компанії, так чи інакше пов'язані з Північним потоком-2, наразі чекають результатів президентських виборів США, каже Кофі. Та додає, незалежно, хто буде господарем Білого Дому, в січні 2021 року санкційна політика США проти Росії навряд чи зміниться. У разі перемоги Трампа нинішня політика продовжиться, каже експерт.
Якщо президент Трамп програє, настане період часу, коли всі будуть чекати, що буде робити нова адміністрація. Але Джо Байден та його радники були жорсткими по відношенню до Росії. Я не думаю, що президент Байден змінив би нинішню стратегію проти Росії. Так що Росія дуже ризикує, якщо думає, що може перечекати. Наступна адміністрація може бути такою жорсткою по відношенню до неї.
Санкційна політика проти російської агресії є сьогодні одним з небагатьох питань у США, в якому погоджуються обидві партії.
Дев'ятого серпня у Білорусі відбудуться вибори президента. Наразі серед претендентів на цю найвищу посаду зареєстровано 5 кандидатів, у тому числі і чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує Білоруссю вже цілих 26 років. Зазвичай вибори в тій країні супроводжуються протестами опозиції та арештами у день голосування. Проте цього разу масові демонстрації почалися набагато раніше. Що змусило білорусів повстати проти влади Лукашенка? І чи призведуть ці вибори до кардинальних змін у цій країні? Із експертами на цю тему розмовляла Ірина Соломко.
Будь-які вибори у Білорусі мають досить традиційний сценарій. Недопущення кандидатів, голосування з порушеннями, перемога діючої влади, протести, арешти, тиша. Проте цього разу з самого старту активної фази передвиборчої кампанії цей звичний сценарій дає збій.
Цього разу це коріння антилукашенківського руху набагато сильніше. Ми бачимо ці демонстрації, а також багато незалежних кандидатів, які хочуть брати участь у перегонах.
Кілька тисяч білорусів прийшло під ЦВК, аби написати скаргу, коли комісія відмовила низці кандидатів у реєстрації. Влада, в свою чергу, діє жорстоко, арештовуючи кандидатів, популярних блогерів та журналістів.
Регіони, провінція, усі люди солідарно виходять о 7 годині. Люди стають у чергу, вони готові робити інші речі, роздруковувати заяви, звертатись до прокуратури, ЦВК, підписувати масово петиції.
За оцінками експертів, каталізатором цієї несподіваної політичної активності білорусів стала реакція Лукашенка на коронавірус.
Найбільша помилка, яку він зробив, це те, як він відреагував на ковід. Це просто жахливо. Він практично рекомендував пити горілку та їсти дируни, і ви будете в порядку.
За словами аналітика Вадима Можейка, ще один фактор, який грає проти батька, це погіршення економічної ситуації.
10 років застою, середні заробітні плати не ростуть. Вони такі самі, як були на позаминулих виборах. Владі тут немає чого обіцяти. Ці економічні проблеми, помножені на коронавірус, призвели до того, що суспільство зустріло вибори в дуже політизованому стані.
Влада відреагувала на політичну активність суспільства репресіями, які викликали ще більше обурення. Більш того, до протестів долучилися і нові соціальні групи.
Якщо раніше всі опозиціонери знали, що відбиватися від міліції та ОМОНа – це погана ідея, замість адміністративки отримаєш кримінальну справу, нові протестувальники цього не знають, тому несподівано ми побачили, що протестуючі в деяких випадках відбувають людей у ОМОНівців.
Ще одна новація цієї кампанії полягає в тому, що тепер Лукашенко у втручанні вибори звинувачує не Європу та США, а Росію. Аби не допустити перемоги опозиції, влада суттєво обмежила можливості для агітації. Опозиція також побоюється, що незалежні спостерігачі не будуть допущені до роботи на дільницях.
Якщо не дозволять, це означає, що дуже жорстоко фальсифікуватимуть результати цього голосування.
Сергій Черечень – один з кандидатів на посаду президента. Черечень каже, опозиція розуміє, що батько буде боротися за владу до останнього, тому готується в тому числі і до силових зіткнень.
Громадянська підтримка та позиція наразі дуже сильні. Також зараз дуже сильні команди, які беруть участь у цій кампанії. І поєднання цих двох факторів дає нам сподівання, що все-таки демократичний кандидат прийде до керівництва країни. Ми бачимо акції протесту, які розганяють ОМОНом, і ми бачимо, що наступного дня люди знову приходять та знову протестують. До 9 серпня ця напруга тільки зростатиме. І якщо вибори пройдуть в тому самому форматі під рахунку голосів, які з самого початку запланувала влада, то людей вийде дуже багато.
Яловіц переконаний, після виборів стиль управління Лукашенка стане ще більш авторитарним. Проте зміни, які відбулися у свідомості та поведінці населення, вже незворотні.
Ми зараз трохи перепочинемо і послухаємо музику, а потім розповім вам у цьому подкасті, як зараз Крим забезпечують водою. Рак і COVID-19. Професор онкології хвилюється, що пацієнти уникають лікування через пандемію. Ми дізнаємося про британську вакцину від COVID-19, яка виявилася ефективною. І як у Празі піклуються про безхатьків під час пандемії. А наостанок почуємо, як проведуть народні депутати свої відпустки і де. Добра, але солонувата. Так про питну воду у Криму кажуть мешканці сіл, де відкрили нові свердловини. Як зараз Крим забезпечують водою? Підконтрольні Кремлю чиновники півострова за 6 років озвучили чимало варіантів вирішення водної проблеми. Але зараз її вирішують за рахунок викачування вологи з-під землі. Чи є взагалі в них стратегія з цього питання? І чи реально забезпечити населення півострова питною водою, коли не вистачає опадів? Дізнавалася Олексіна Дорогань.
До столиці Криму нещодавно почали подавати воду з підземних свердловин. Обставили це святково, як подарунок до Дня Росії.
Росія – це та країна, яка забудеться о своїх громадянах, як би ні було, буде захищати свою територію, буде допомагати своїм людям в складній ситуації.
Для подачи воды на город Симферополь прошу вашего добро на пуск насосного агрегата.
Воду качають з-під землі біля села Віліне Бахчисарайського району та з Іванівського водозабору Цесакський район. Але обидва водозабори можуть забезпечити лише чверть добової потреби Сімферополя у воді. Підконтрольні Кремлю чиновники пішли на таке постачання заради того, щоб у посушливий рік менше води для Сімферополя брати з водосховищ, які й далі спустошуються. І сподіваються, що потім стане легше.
Сейчас на даний момент вот этот год это и есть пиковый год засухи. Такое последний раз повторялось в 1996 году, когда водохранилище сели на мертвый объем, и мы город делили пополам, делали берег левый, берег правый, через день подавали воду.
Нові свердловини в Криму для постачання питної води пробивають усі роки після анексії. Торік їх пробурили 8. Село Новосільське, Чорноморський район. Тут понад 2,5 тисячі жителів. Раніше тут були 2 свердловини, але їх не вистачало, бо людей за останні 20 років тут побільшало.
Наше село є полуприбрежним, і покупається дуже багато земельних участків, і населення росте. Ну і, звісно, води не вистачає.
Найбільше потерпали жителі села влітку.
Напор воды очень падал из-за того, чтобы поливались люди. Вот. И всегда падала к вечеру вода.
А це село Правда Первомайського району. Тут живе 1600 людей. У селі раніше вже була свердловина, але вода мінералізувалася.
Машинки стиральні тільки так виходять із строя, тому що накип образується на тені. І все. А коли включають сероводородну, вона хоч і з запахом, другий раз і темна, ну, по крайній мірі, вона м'яка. Намного менше солей. І здавали її на аналіз, коли відкривали цю скважину, то вона пригодна для пиття. Не така, як от Наша это 80-метровой глубины, которые старые скважины.
Ну, сейчас вода как бы с осадками, соленоватая вода. Потом уже я не знаю, как у нас в дальнейшем будет все это развиваться.
Тільки за останні два роки мінералізувалась більше як сотня артезіанських свердловин, розповідає колишній глава Розкомітету Криму з водогосподарського будівництва Олександр Ліїв. Їх вже не можна використовувати для питного водопостачання.
Це є таке явище, крізь воно таке відбувається, це відоме явище, але в Криму це явище поновилось, адже 50 років ми з цим не стикались. Артезіани 50 років в Криму мали термін експлуатації 15-20 років. І ще після цього цю скважину оновлювали, і вона далі працювала. Тепер оновленню ці скважини не підлягають, адже сам водний ресурс стає непридатним для використання для питних потреб.
Усі ці проблеми використання підземного ресурсу добре відомі підконтрольним Росії чиновникам Криму. От, наприклад, витяг з протоколу засідання колегії Комітету водного господарства щодо ситуації ще у 2015 році.
Особенностью местных источников воды, как правило, является их повышенная минерализация, что делает их непригодными или ограниченно пригодными для полива. Поэтому использование местных вод для полива может привести к развитию процессов засоления или осолонцевания и потери плодородия почв и урожаев. Такие случаи уже наблюдаются на территории Крыма, когда в результате полива водой из скважин, без учета ее химических свойств, произошло засоление земель.
Знаючи все це, свердлити не припиняют. Хоча робити цього більше не можна, впевнена кримський еколог Маргарита Литвиненко.
Скважини далі буріть нельзя увеличувати їх буріння по слідчим причинам. Во-первых, запаси подземних вод теж не безграничні. Нужно учитывать подземные ресурсы, которые есть. Во-вторых, отребление воды теми людьми, которые сюда приезжают, все-таки увеличиваются. Вот когда идет подсос подземных вод, и эти подземные воды засоляют, то есть делают более жесткими и солеными те запасы пресных вод, которые уже имеются.
Щоб забезпечити Західний Крим водою, розпочали масштабний проєкт з будівництва трьох водозаборів. На добу планують викачувати 225 тисяч кубометрів води з 12 артезіанських свердловин. Вже встановлюють резервуари та будують насосні станції. Водоводи спрямують до Феодосії, Судака, Керчі та Ленінського району.
Це один із найсложніших інфраструктурних проєктів в Росії. Его протяженность общая более 190 километров. Там сумасшедшая система энергоснабжения этих водозаборов. Автоматика самая современная. Самые надежные на сегодня в мире трубы, срок службы которых только по паспорту более 100 лет. А так они пролежат и многие сотни лет.
Це будівництво триває вже 6 років, наголошує колишній радник Аксьонова Володимир Гарначук. Він критикує те, як витрачають російські гроші на вирішення водної проблеми Криму.
Після присоєднання Криму власті даже виділили 87,5 мільярда рублів на рішення проблем водоснабження. Результати такі. За 5 лет из-за бардака и коррупции смогли освоить только треть выделенных средств и полностью закончив всего 2 объекта из 37 запланированных. Треть проектов до сих пор проектируют, а водовод за 26 миллиардов рублей тянут 6-й год. Ни одно из 4 водохранилищ до сих пор не построили.
За всі роки після анексії чиновники та науковці озвучили чимало ідей про те, як забезпечити Крим водою. Це і перекидання води з Дніпра, із Дону, дном моря, і водовід з Кубані. Ще варіант – опріснення морської води та задіяння спецлітака, який викликав би штучні дощі. Однак жоден з цих планів не реалізували. Тепер дослідники знову заговорили про видобуток підземної води з великих глибин.
Чого не вистачає? Як завжди, не вистачає фінансування. Якщо б сьогодні вже ми отримали, хоча б там порядка нескільки десятків мільйонів рублів, ми б могли вже на тих виявлених зонах тектонічних, перспективних, заложити скважини. Так, це глибини серйозні, 600, там, 800 метрів і більше. Проходка такої скважини обходиться десь 50 мільйонів рублів.
Але ж потрібно було б не тільки пробурити свердловини, а ще й зробити до них водоводи. Ідея, може, науково і обґрунтована, але реалізувати її нереально, вважає кримський еколог Маргарита Литвиненко.
Как научная теория, как научная гипотеза, как научное, может быть, допущение, это возможно рассматривать. Но как практическое применение этому явлению, вот здраво, в здравом уме к этому подходить, пока, конечно, невозможно. Воды нет, и поэтому хватается уже за любую информацию для того, чтобы использовать ее в политических целях.
Хворі на рак піддаються більшому ризику серйозних ускладнень, якщо вони заражаються COVID-19. Але вони не обов'язково сприйнятливіші до вірусу, який викликає його, як каже онколог зі Сполучених Штатів. В інтерв'ю Радіо Свобода лікар Мікаїл Секерс із онкологічного центру клініки Клівленда в Огайо каже, що він турбується через затримку тестування або лікування раку через пандемію.
Будь-хто з ослабленою імунною системою знає, що коли він або вона виходить на вулицю, ця людина повинна носити маску, ця людина повинна постійно бути уважною до всього, до чого він або вона торкається. І мити руки або користуватися потім дезінфікуючим засобом для рук. І ця людина повинна бути обережною в контактах. Таким чином, пораду, яку ми зараз даємо всім, це та ж порада, яку ми даємо людям з раком, який вдаряє по їхній імунній системі.
Таким чином, хворі на рак піддаються більш високому ризику.
Вони не схильні до вищого ризику зараження вірусом, але вони схильні до вищого ризику дуже сильно захворіти, коли заражаються вірусом, особливо у пацієнтів з імунною системою, які страждають від раку або від лікування раку. Наприклад, мої пацієнти з лейкемією або пацієнти з раком легенів, у яких дихання вже може бути порушене. Where their breathing may
already be compromised. Чи ризикують всі хворі на рак, чи лише ті, хто зараз проходить лікування?
Я думаю, що є градація ризику. Тож у мене є деякі пацієнти, у яких, чесно кажучи, дуже легка форма раку, з якою вони прожили протягом багатьох років, коли їхні показники крові не такі, як мої показники крові, особливо їхня імунна система. Я не думаю, що вони дуже ризикують. Я думаю, що той, хто пережив рак, який лікувався місяці тому або роки тому, хіміотерапією або променевою терапією не піддається набагато більшому ризику, ніж ви чи я. Але пацієнти, які активно проходять хіміотерапію, пацієнти з онкологічними захворюваннями легенів або захворюваннями, які послаблюють імунну систему, і особливо пацієнти, які перебувають всередині терапії, коли їхня імунна система може бути слабкою, я думаю, що вони дуже ризикують захворіти, якщо вони підхоплять вірус.
Але якщо раніше людина отримувала хіміотерапію або променеву терапію, чи підвищує це ризик отримати COVID-19?
Отже, проходження курсу хіміотерапії або променевої терапії, або взагалі рак, наскільки ми знаємо станом на сьогодні, ці люди не мають більшого ризику піймати вірус, але вони мають високий ризик захворіти, коли матимуть вірус. Ми хвилюємося через те, що у людей, які затягують з обстеженням на рак, або затягують звернення до лікаря із симптомами, які можуть бути раком, діагноз раку затримується, і до моменту їхнього діагнозу рак може мати більш пізню стадію.
Це був професор Мікаїл Секерс із онкологічного центру клініки Клівленда в американському штаті Огайо. Добра новина. Британська вакцина від коронавірусу, за попередніми даними, безпечна і ефективна. Таких висновків дійшли її розробники за підсумками першої фази клінічних досліджень. На даний момент препарат тестують на тисячах добровольців. Короткий репортаж Радіо Свобода.
Британська експериментальна вакцина проти COVID-19 показала себе безпечною та ефективною в перших клінічних випробуваннях на добровольцях. Такі дані оприлюднили дослідники 20 липня у медичному журналі The Lancet. Препарат розробляє шведсько-британська компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Автор статті Ендрю Поллард зазначає, що їхня вакцина не викликає серйозних побічних ефектів і виробляє імунну відповідь. Розробники сподіваються, що ефект від їхньої вакцини буде тривалим, але підтвердити її дію ще належить при подальших випробуваннях. На цьому наголосив 20 липня на брифінгу і представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Райан.
Попереду ще довгий шлях. Це результати першої фази випробувань. Тепер необхідно збільшити масштаб, перевірити препарат в реальному світі.
AstraZeneca – одна з декількох десятків вакцин, включених у список ВООЗ як можливих претендентів на перемогу над захворюванням, яке вже забрало життя 600 тисяч людей. На цей час, згідно з базою даних організації, компанія перейшла до третьої фази клінічних досліджень, коли препарат тестують на десятках тисяч добровольців тривалий час. У списку ВООЗ є і російські розробки, у тому числі вакцина дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Гамалії. На початку липня вчені заявили про ефективність і безпеку свого препарату. Однак поки що його дія випробувана лише на 38 волонтерах. Втім, серед інших фірм ще китайська Sinovac Biotech і американська Moderna оголосили про перехід до третьої фази клінічних випробувань. Дослідження AstraZeneca будуть завершені тільки через рік.
Із вулиці у тризіркові апартаменти. Мерія Праги на час карантину вирішила забрати безпритульних із вулиці, аби вони не розповсюджували коронавірус між собою. Розселяли тих, хто опинився у скруті, і в спеціальні наметові містечка за містом. Однак у рамках одного з муніципальних проєктів кількасот безпритульних вирішили поселити у празьких готелях, які під час локдауну і так не працювали і мали величезні збитки. У такому готелі побував Сергій Стеценко.
Добрий день!
Вітаємо вас у нашому готелі. 4 місяці тому наш готель був заповнений туристами. Зараз теж заповнений, але трохи іншими гостями.
Директорка готелю показує рецепцію. Тепер про туризм тут нагадують хіба що екскурсійні буклети. У лобі ж нині інформація про розпорядок дня та активності, що їх організовують для безхатьків соціальні працівники. Якщо безхатько йде у місто, обов'язково здає ключі. Соцпрацівники, які тут виконують роль рецепціоністів, шукали та пропонували безпритульним переїхати з вулиці сюди на час пандемії. Вони слідкують за безпекою та, зокрема, вирішують питання із харчуванням.
Ось тут у нас деякі продукти для наших підопічних. Їх нам привозять зі спеціальних складів, куди празькі супермаркети віддають харчі, які втратили товарний вигляд. Окрім цього, вони мають одну гарячу страву щодня. Під час коронавірусу їм подавали також сніданки і вечері.
Аби уникати драматичних ситуацій, до цього готелю селять лише жінок. Показати свій номер на камеру погодилась лише одна.
Добрий день.
Вітаю, заходьте до мого житла. Ось там туалет, тут я сплю, є телевізор. Мені тут дуже комфортно. Я дуже вдячна готелю, що прихистив мене тут.
До пандемії Хелена винаймала в Празі кімнату. Каже, щойно почався ковід, вона посварилася із господарем житла, і той вигнав її на вулицю.
Я навіть не встигла забрати свої речі. Кілька днів я жила просто неба. Потім, на щастя, знайомі підказали мені, що є готель, куди можна заселитися. Я не могла повірити, що таке взагалі може бути. Тут краще, ніж будь-де, де я жила. Тут дуже добрі люди.
Таких, як Хелена, у цьому готелі нині 35. Інших туристів на час проєкту до готелю не заселяють. За проживання кожної жінки місто платить по 6 тисяч чеських крон на місяць. Це приблизно 7 тисяч гривень. У такому форматі готель працює з середини березня, коли в Чехії було введено суворий карантин.
Після введення обмежень на наших рахунках не залишалося грошей, а сплачувати за енергію було потрібно. Ми розуміли, що найближчим часом туристів нам не побачити, тому ідея заселити сюди безхатьків нам здалася цікавою.
Ба більше, мерія зобов'язалася у разі чого відшкодувати зіпсоване майно.
Це було однією з головних умов участі готелів у цьому проєкті. За кілька місяців таких випадків майже не було. В деяких готелях персонал взагалі в захваті. Кажуть, що зараз ситуація набагато краща, аніж коли до Праги приїжджають групи туристів на алковечірки і розносять номери.
Нині у різних празьких готелях проживає понад 250 безхатьків. На їх отримання місто витрачає понад 4 мільйони крон на місяць. Однак сума щоразу зменшується, адже соціальні працівники намагаються знайти для безхатьків роботу, аби вони самі оплачували хоча б частину оренди.
Ми бачимо, що ці інвестиції матимуть результат. Спочатку ми їм допомагаємо фінансово, потім вони влаштовуються на роботу і вже платять податки. Для всіх це вигідніше, аніж коли вони залишаються на вулиці.
І хоча карантину у Чехії вже немає понад 2 місяці, місто вирішило не поспішати і лишити безхатьків у готельних номерах щонайменше до березня 2021 року. Таким чином, ініціатори проєкту хочуть повернути до нормального життя якомога більше людей і вберегти від можливої другої хвилі коронавірусу восени.
Після того, як 17 липня голова Верховної Ради України Дмитро Разумков урочисто закрив чергову сесію парламенту, у депутатів тепер до вересня офіційна відпустка. Як парламентарі збираються провести свою відпустку? Про це у них розпитувала моя колега Софія Середа.
Коли у нас відпустка офіційна? Мабуть, 2-3 дні побуду з сім'єю і знов повернусь до роботи.
Якщо буде там певний там тиждень якої відпустки, то це по Україні.
Я і так відпочиваю, коли я приходжу там, наприклад, і займаюся спортом. Коли я куховарю, як я вам вже казав, це є він зараз мій відпочинок.
Це неправда, що у депутата як канікули, особливо зараз, коли там вибори. Я не планував нікуди їхати з країни. Може, поїду, відвідую мати
в
Донецьку область, да, і все. Буду в Києві, ну чи десь біля Києва.
Ну, я ще не визначилась, ну, розглядала варіант Туреччина, наприклад, як такий, що ми можемо виїхати, заїхати, ну, тобто без якоїсь там ізоляції додаткової.
Ніяких планів немає, тому що неможливо спланувати, як буде розвиватися ситуація в країні і куди їхати.
Я боюсь, що в мене не буде повноцінного часу для того, щоб якісь справи. Я багато і книг хочу прочитати, і речей ще зробити, але з часом зараз дуже погано. Їхати ми за кордон ми точно нікуди не будемо, але так попередньо домовилися, що на декілька днів на море ми маємо все-таки вибратися.
В Одесу?
Так, ну, під Одесою, скоріш за все.
Давайте я свої приватні речі не розголошую. Я відпочиваю так само, як і всі інші люди.
Я вважаю, що я дуже завинив своїй сім'ї, своїй родині. Моїх двоє прекрасних діток і дружина, я знаю, що з нетерпінням чекають мене. Але так само я впевнений на 100%, коли постане на шальки Терезів питання моя робота чи перебування з ними, вони знають, що робота – це важливо, тому що для цього я і обирався в український парламент.
Після останнього тижня в парламенті дуже хочеться поспати. Щодо відпусток, ну, як всіх українців, плани змінилися вже десятки разів, тому останнім часом шукаємо хатки в Карпатах, в горах, аби десь розрядитись.
Та нема у мене поки що планів на відпустку. Ви ж розумієте, коронавірус, який найкращий мій план – це Одеса. Це, в принципі, класно. Будемо підтримувати нарешті українські готелі, українські там якісь маєтки, українські туристичні штуки, хоча вони дуже погано зроблені. Ну, от, можливо, депутати побачать вперше і виділять на щось гроші.
Можливо, справді, ситуація, в якій опинилися народні обранці разом із своїми виборцями, допоможе їм подивитися на Україну саме очима її громадян і споживачів, і спробувати зробити її більш комфортною не тільки для відпочинку, а і для життя. Це був подкаст «Свобода за тиждень» з Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час, і тішуся, що зустрінемося наступного тижня, і що будемо здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.